Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Bugun ham hayotda ko'pchilik o'zini hamma narsadan, hatto Xudodan ham muhim deb hisoblash haqida gaplashamiz. Ha, atrofimizda ko'pchilik hayotda o'zlarini Xudodan ham muhimroq deb hisoblashadi. Yo'q, men undaylardan emasman, deysizmi? Agar shunday o'ylayotgan bo'lsangiz, suhbatimizning davomini eshiting. Sizni tushunmaganlaridan nolaysizmi? Boshqalar sizning his-tuyg'ularingiz bilan hisoblashishini istaysizmi? Sizning yaxshi holatda va kayfiyatda bo'lishingiz muhimmi? Ko'pchilik bu hayotda o'zi uchun ma'qul va yaxshi bo'lgan narsalarga ega bo'lishni istaydi. Shaytonning hayotingda eng muhimi o'zingsan degan yolg'oni deyarli barchaga birdek ta'sir qiladi. Shu yolg'onga ishonib, biz boshqalarning hislari bilan hisoblashmaymiz. Xudoning hayotimizdagi maqsadini va nima uchun chorlaganini unutib qo'yamiz. Ba'zan bilsak ham ularni ikkinchi darajaga tushirib qo'yamiz. Agar voqealar va hodisalar biz istaganimizdek ketmasa, asabiylashamiz. Boshqalar bizning baxtimiz va muhtojliklarimiz uchun harakat qilmasalar, xafa bo'lamiz. Faqat o'zimiz haqida o'ylar ekanmiz, Xudoni ulug'lash qayerda qoladi? Havoriy Pavlus hayotdagi maqsadini bir umrga aniq tushunib olgandi. Xudo biz uchun emas, biz Xudo uchun yaratilganimizni anglagan. U har qanday holatda ham xursand qolish sirlarini bilardi. Bu sir uning Xudo uchun yaratilganida edi. Shuning uchun ham u shunday degandi. Lekin bunga qaramay, o'z jonimni ham ayamayman. Qani endi faoliyatimni tamomlab, Xudoning inoyatidan dalolat beruvchi xushxabarga guvohlik bermoq uchun Rabbim Isodan olgan topshiriqni quvonch ila bajara olsam. Men uchun hayot Masihdir. Bu uning shiori edi. Coram Deo. Lotinchadan tarjima qilganda bu so'z Xudoning qarshisida degan ma'noni anglatadi. Yaqinda bir suratni ko'rdim. Unda chiroyli tabiat manzarasi tasvirlangan va pastki qismida shunday so'zlar bor edi. Coram Deo. Xudoning huzurida, Xudoning hukmronligi ostida va Xudoning shuhrati uchun yashash. Bir ayolga doktorlar unda Sharko kasalligi rivojlanayotganini aytishdi. Bu xabardan so'ng 10 oy o'tib, kasallik butun tanasiga yoyildi. Bu ayol dugonalari bilan suhbatlashar ekan, har safar ular uchun qanday ibodat qilishi mumkinligini so'rardi. Keyin esa butunlay yotib qoldi. U borgan sari zaiflashib borar, a'zolari birin-ketin ishlash faoliyatidan to'xtardi. Biroq shunda ham ibodat qilishni kanda qilmadi. Uni ko'rgani kelgan dugonalariga shunday derdi: "Xudo bizni shunday marhamatlaganki, nihoyat qishga borib ahvoli butunlay yomonlashdi. Uni kasalxonaga yotqizishdi. U yerdan qaytib kelmadi." Turmush o'rtog'ining aytishicha, u umrining oxirigacha boshqalar uchun ibodat qilishni to'xtatmagan. U Xudoni va boshqalarni sevib yashadi va shunday o'ldi. Uning hayotida eng asosiysi Xudo edi. Uning istagi ham xuddi Havoriy Pavlusning istagi bilan bir xil edi. Har doim bo'lib kelganidek, hozir ham Masih mening vujudimda ulug'lansin. Azizlar, men sizlardan so'rab qolaman. Sizning hayotingizdagi hikoyada kim asosiy qahramon? Xudomi yoki o'zingizmi? Men Lola, sizlarga omad va muvaffaqiyat tilayman.